Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan anurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28 ýanwarda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk akytlaryna üýtgetmeler we goşmaça girizme kakanna kanuny gol çekip Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýazyp we türkmenleriň nesil başçysy diýip gowdedilýän Oguz hanyň atlarynyň agdalýan ýerlerini azaltdy. Türkmenistan 6 asyr saýatynda çap edilen düzüşlerden görnüşüne görä saýlanan prezidentiň wepadarlyk kasamynyň täzir redaksiýasynda prezidentiň türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hasy bilende götürmekler üçin äkli mümkinçilikler peýdalanmagy kasam edýänini gaýdylýar. Gunnawar habar saýaty kasamyň bu jümlesindäki esas täzeligiň ýa düzüşüň rowayaty şahs bolan Oguz hanyň adynyň aýrylyp taşlanmagy bilen baglygyny belleýär. Neşirin tasdiklemegine görä Odal Türkmen prezidenti Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerini Oguz hanyň neberelerini şöhratyny hasy bilende götürmekler üçin äkli mümkinçilikler peýdalanmagy kasam edýärdi. Gunnawar saýatynyň tasdiklemegine görä Türkmen prezidentiniň wepadarlyk kasamyndaky ikinji üýtgetme kasamdan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow adynyň aýrylyp taşlanmagy bilen bagly. Ýagny prezident ähli güýjüni we ukyýyny beýik Sapar Murat Türkmenbaşynyň ata-babalaryň ezilmez ruh mirasyndan göz başalýan wesiýetlerini baky dowralandyrmagyň hatyrasynda gönükdirmeli bolmaz. Azat Europa we Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitik Bruce Panner bu ýetgeşiklikleri prezident Berdimuhammedowyň täze 7 ýyllyk möhletini täze 6 asyryna görýän taýýarlygy bilen baglanyşdyrýar.
And I think this is Yengi Altın Asara apparently that's about to start where there's no longer any need for references to past.
Meniň pikirimçe bu belkide başlanmagyň öň ýanyna duran täze 6 asyra görülýän taýýarlyk we in ol ýerde geçmişi rowayat şahslara salgylan ýanyp durmak zerurlygy az bolup görnýän bolmaly panir aýtdy. Şol wagtda dol odal Oguz hanyň türkmen halkyny hakyky ýaşap geçen we beýik şahs hökmünde wagt edilendigini, emma onuň birden onuň adyny çylmagyň näme gerek bolanyny bilmeýändigini boýun aldy. Ýöne ekspert prezidentiň kasamyndan Niyazow adynyň aýrylmagyny asla geň almaýar.
You know the Niyazow thing I can't say I'm that surprised, you know. Türkmenbaşy's been dead for more than 10 years and
Türkmenbaşynyň ýogulyny 10 ýyldan gowrak wagt geçdi. Kasamyň bu ýöleginiň aýrylmagy Berdimuhammedowyň inniden welek ilkinji prezidente salgylanmak zerurlygyny duýmaýanyna bilen baglanyp
That part is being removed because Berdimuhammedow at this point feels there's no longer any need for a reference to the old first president.
Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, Berdimuhammedow hiç wagt Niyazow siýasy mirasyna açyk tankydy baha bermedi. Ýönül ýuwaş-ýuwaşdan onuň portretlerini, adynyň dakylan ýerlerini alýar we ýaşlaryň halkyň aňyny öz üçin ýer taýýarlaýar.
Berdimuhammedow ýuwaş-ýuwaşdan Niyazow'un adını halkın gelişinden çıkarmalı. Demin için neyden ol özünü Niyazow'dan yukarı koymalı.
Odalki ilçinin pikirine göre, Prezident Berdimuhammedow'un rovayeti Oguz hanyň adının ulanlayan yerlerini azaltmağa sinanmağı hem onun barınısı özünü gönüktürmek isteği gülen vardı. Berdimuhammedow'un ilkinci Prezident Niyazow'un şahsiyet kultunu kogusatma uğruna ediyen hareketleri Odalonun Askavadın ortasındaki altın çaylan heykelini şehrin çetine göçürme, ruhname kitabını oku programmasından ayırma gülen görünüptü. Sonun gülen rovayette Türkmenistan'ın devlet başkanı Niyazow kararına kitap yazmakta hem oldu. Ve inni Türkmen mekteplerine 3. möhlet prezidentlige dalaş edýän Berdimuhammedow eserleri öwrenilýär.